Ən təhlükəli xəstəliklərdən biri ağıl bəyənmə xəstəliyi. Hər insan uşaqlıq yaşlarından sonra müəyyən bir tərbiyə mərhələsinə keçir. Şəxsiyyəti, bilikləri, bacarığı, qabiliyyətləri də zamanla formalaşmağa başlayır. Müəyyən yaşdan sonra insan artıq ailəsinin, yaxınlarının köməyi olmadan yavaş-yavaş öz-özlüyünə kiçik ya da böyük nailiyyətlər əldə etməyə başlayır. Zamanla bu kiçik, böyük nailiyyətlər, əldə edilən gözəl nəticələr bu insana gözəl bir baza yaradır. Əgər bu insan ağıllı və vicdanlıdırsa, əxlaqını da inkişaf etdirib gözəlləşdirir. Elə bu anda insanın qarşısına yeni bir təhlükə çıxır. Şeytan bu mərhələdə həmin şəxsi ələ keçirmək üçün fəaliyyətə başlayır. Şeytanın insanda meydana gətirmək istədiyi, böyüklük hissi üçün lazımi şərait yaranmış, şeytanın hiləli şəkildə istifadə edəcəyi bir çox cəhət aşkar olmuşdur. Artıq bu insanı hər etdiyini, öz ağlı, bacarıqları və gücü ilə etdiyinə inandırıb, bu ruh halını əks etdirən pis əxlağa yönətmək qalıb. Əgər şeytan bu insana əldə etdiyi bütün nailiyyətlərin, bacardığı hər şeyin, ağlına gələn hər ağıllı fikrin özündən qaynaqlandığını inandıra bilsə, üzərinə götürdüyü vəzifəni yerinə yetirmiş olacaq. Vicdanı lazımı qədər açıq olmayan bir insan, şeytanın bu kimi təlqinlərinə özü də hiss etmədən uyur. İçində gizli şəkildə böyüyən xəstəliyə tutulur. Bu xəstəliyin adı ağlı bəyənməkdir. Əvvəlcə bu xəstəliyi ancaq şeytan bilir. Ancaq zamanla xəstəlik yavaş-yavaş üzə çıxmağa başlayır. Ətrafındakı insanlar bu insanda tutduğu xəstəliyin əlamətlərini görməyə başlayırlar. Təkcə öz ağlına güvənmək, daima haqlı olduğuna inanmaq, sadəcə öz proqnozlarına əsaslanmaq, hamıya öz dediklərini etdirməyə çalışmaq, son sözü deməyə adət etmək, başqalarının fikrinə tabi olmamaq kimi əlamətlər get-gedə formalaşmağa başlayır. Budur, artıq xəstəlik irəliləmiş, xəstəni tamamilə əhatə etmiş və bədənini ələ keçirmişdi. Ancaq xəstəliyin əlamətinin bu qədər çox görünməsinin müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, o, insanlar tərəfindən açıq-aydın hiss olunur və bu şəkildə xəstəlik aşkar olunaraq müalicə olunmaq imkanı qazanır. Lakin unudulmamalıdır ki, ağıl bəyənmə xəstəliyi sadəcə ağıllı, bacarıqlı, qabiliyyətli insanlarda müşahidə edilmir. Dünyanın mədəniyyətdən çox uzaq bir yerində heç bir biliyə, mədəniyyətə sahib olmayan bir insan da həyatını boş-boş küçədə yataraq keçirən, özünə zərər verən, heç bir mövzuda əziyyət çəkmədən yaşayan insanlarda bu xəstəliyə çox asanlıqla tutula bilərlər. Bu insanlarda bacarıqlı, qabiliyyətli, həyatın hər sahəsində yüksələn insanda olduğu kimi, ağıllarından, mədəniyyətlərindən, bilik səviyyələrindən, qərarlarından, inancılarından, adətlərindən çox əmin ola bilər və bu mövzuda heç kimin sözünə etibar etməyəcək qədər özlərindən əmin ola bilərlər. Bu mənzərə, xəstəliyin necə bir müsibət olduğunun daha yaxşı başa düşülməsi cəhətdən çox ibrətamiz və düşündürücüdür. Bu vəziyyət onu göstərir ki, şeytan insanı həqiqi vəziyyətinin əksinə belə inandıracaq qədər hiləgər və qarışıq bir oyun oynayır. Bu vəziyyət dünyanın ən aciz insanında da, ən qürurlu insanında da nəfsinin təsirinin eyni olduğunu, nəfsini aldanan insanın necə böyük qəflətə qapıla biləcəyini sübut edir. Çarə isə hər mövzuda olduğu kimi ancaq Qurandadır. Quran isə Allahın böyüklüyünü və insanın nə dərəcədə aciz olduğunu açıq şəkildə sübut edir. Quran əxlaqını tam şəkildə yaşayan insan, Allahın izni ilə əsla ağlını bəyənmə xəstəliyinə tutulmayacaqdır. Bu mövzuda bir anlıq qəflətə düşsə belə, tez Allahın qüdrətini xatırlayaraq, acizliyini və möhtaclığını anlayacaq, Rəbbimizin gücünə təslim olacaqdır. Peyğəmbərlər bu mövzuda möminlər üçün gözəl nümunədir. Peyğəmbərlər Allahın lütfi sayəsində dünyanın ən gözəl əxlaqlı insanlarıdır. Ancaq bu gözəl xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, əsla Rəbbimizə qarşı acizliklərini unutmayan insanlardır. Bu gözəl əxlaqlarına, üstün cəhətlərinə, ağıllarına, əldə etdikləri nailiyyətlərə baxmayaraq, Peyğəmbərlər dünyanın ən təvazökar, ən təslimiyyətli, ən mehriban və ən mülayim insanlarıdır. Onların üstün əxlaqı, ağıl bəyənmə xəstəliyindən qorunmaq istəyən bütün müsəlmanlar üçün gözəl nümunədir. İnsanın acizliyini bilməsi, Allahın böyüklüyünü qavraması ilə mümkündür. Hər şeyi ona verən, lütf edən Allahdır. O zaman insan sahib olduğunu düşündüğü maddi mənəvə hər şeyin əslində özündən qaynaqlanmadığını unutmamalıdır. Hər şey Allahındır, Allaha aiddir. İnsanın ağıl adlandırdığı, ağlına gələndə də bəyəndiyi nəticələr ancaq Allahın yaratmasıdır. Allahın sonsuz ağlının insanda təcəlli etməsidir. Elə isə insan ağlını bəyənməkdənsə acizliyini bilməli və təvazökarlıqla Allaha olan şükrünü və təslimiyyətini göstərməlidir.